Продължаваме с икономиста Красен Станчев и социолога Кольо Колев. Какво трябва да се направи в здравеопазването? Чухте ли здравния дебат?
Станчев. Кой започва?
Аз не.
Да започне икономиста, за да чуем по-пълно социолога какво ще каже за ефекта.
Мен се струва, че се похарчи много време да се обсъжда дали трябва да има доплащане или не. Значи доплащането е факт и то е два пъти и половина повече, отколкото е онова, което е официалният бюджет на здравната
система. Имате ли това, че да вадат хората от джоба си, за да плащат кеш на...
Да, и трябва да се знае защо е така. Това е така, защото при сегашната система, както навсякъде, където тя съществува, България не е много особен случай, създават опашки. Онези, които имат повече време, те създават опашки. Онези, които нямат време, т.е. те, които работят за себе си или в частния сектор, или в несубсидирани държавни предприятия, те нямат това време и те тогава, когато отиват на лекар, плащат от джоба си. Тези плащания са два пъти повече, отколкото е в държавния бюджет за болничната и здравната помощ. Следователно, това, което трябва да се направи, е тези плащания да станат легални. Тоест, в момента здравните осигуровки не се облагат с данък. Известна част от това, което се плаща, също не трябва да се облага с данък. Второто нещо, което трябва да се направи, трябва да е ясно докъде се простира солидарността и докъде се простира моята собствена отговорност за моето собствено здраве и пък на моето семейство. Тази отговорност може да бъде, да речем, на равнището на една четвърт, може да бъде на равнището на 50%, няма особено значение. Важното е това да се знае. Тогава, когато това се знае, аз ще мога да преценя дали да отида да си направя зъбите или дали да отидем да направим инвитро. Ще знам колко са моите спестявания в системата, а системата също ще знае какви са моите спестявания.
А и как тогава трябва да се промени система?
Значи, ако трябва да се каже с едно изречение, в общи линии парите трябва да следват пациента. Пациента, какъвто и да е той, може да е на смъртно легло, може да е хронично болен, може да е много здрав, но парите трябва да следват неговите посещения в болницата. Тогава, когато хората го знаят това...
Първо, къде трябва да се събират парите?
Няма значение,
от различните модели, които
няма
се предлагат,
значение, къде ще се
Института за пазарна икономика предлага модел, при който има много каси, има една държава,
няма значение,
има частни.
Няма значение къде ще се събират парите.
И
това
те
няма
се
абсолютно
се
никакво значение. Парите могат да се събират в Америка, могат да се събират в Казахстан, могат да се събират на Луната. Важното е те да бъдат достъпни за този, който дава услугата и съответно да си тегли от тази сметка. Няма никакъв проблем във всичко това.
Според вас сегашния модел с една държавна здравна
техническа...
каса добър ли?
Моля?
Сегашния модел с една държавна здравна каса добър ли?
Не е дотолкова, доколкото няма конкуренция за услугите и съществува съревнование всъщност за контрол върху здравната каса и политическо съревнование какво да се правят с резервите. Резервите се натрупват от 1998 година. Тези резерви винаги са били големи и дотолкова, доколкото тези резерви са големи, винаги възниква изкушението да се облагодетелстват различни части на системата. Дали ще бъдат общински болници, дали ще бъдат някои други, но това е политическо решение. Затова е по-добре да има конкуренция в системата и конкуренция между болниците. Конкуренция между различни здравни фондове, държавни, частни, може да са организирани като неправителствени организации, т.е. като дружества, които не разпределят печалба. По същия начин могат да бъдат организирани и болниците.
Няма, да, но левицата проблем казва, ние никога няма да допуснем да има една каса за бедните и каса за богатите.
Аз не мога да разбера какво имате предвид, но съдейки по това, което те самите правят, те участват, те също доплащат. Аз познавам много хора, примерно когато отивам в бившата правителствена болница, където всяка година ходя да си правя профилактичен преглед, аз виждам, нали, цялата социалистическа елита да седи, да ползва и да си плаща и така нататък. Така че аз не виждам какъв е проблема. Те могат да говорят абсолютно всичко, но аз не смятам, първо, че те са фактор. Второ, не смятам, че от реформите някой ще загуби. Разбира се, може би някой ще загуби. Тези, които искат да речем да направят инвитро за 6000 евро, нали, за чужда сметка, те, разбира се, няма да получат, нали, облагите. Но затова, защото такива хора няма да получат облаги, ще се развива по-добре и солидарния сегмент на системата и индивидуалния сегмент на системата.
Ще приеме ли такава промяна обществото, господин Колев? Какви са обществените настроения? Какво здравеопазване всъщност искат българи?
Значи, определено няма да го приеме. В крайна сметка то ще го приеме, защото няма къде да ходи. Но чисто логически идеята да се раздели здравеопазването на по-лошо, така, за по-бедните и по-елитарно за по-богатите е абсолютно така бомба.
Ма не, чакайте сега. Кой казва такова нещо? Кой казва, кой предлага? Значи, да не въвеждаме интерпретация на социалистическата партия в рамките на някакво рационално обсъждане. Няма такова нещо. Значи, в момента всички ползват системата така, както могат да я ползват. Те я яздят. Онези, които нямат време да я яздят, те си плащат от джоба. Това е цялата работа.
Говори за реалното състояние на нещата, а не за това, което публично се декларира. Публично се декларира, че здравеопазването е равно за всички и Красен Станчев, който може да плаща, и за Колю Колев, който не може да плаща, да, че здравеопазването ни е равно и така нататък. Какво нещо, което, разбира се, не е вярно. Поради простата причина, че да, създава се опашка за чакащи и там къде с пари, къде с социален капитал, контакти, нали, ти прескачаш, предреждаш, отиваш, уреждаш се. Но това нещо е така наречената малка правда, както се нарича в доброто старо време. Нещо, което съществува, което е практика, но нещо, което не се артикулира. Официално ние всички сме равни, да, и те казват и те още повече, трябва да се направи още по-равно. Разбира се, може би може, само че дълбоко се съмнявам в това. Нали, и само че здравните вноски тогава би трябвало да бъдат 20%, 25%. Така че, както виждате, има битка между реалността и официалната доктрина. Ако ти кажеш на хората, че това, което всъщност реално се случва, ще бъде и официалната доктрина, т.е. смисъл, че ще има различно здравеопазване, просто няма да държиш като политик. Само като пример ще ви дам. Значи, простичък въпрос. Смятате ли, че всички, които имат над 1 милион лева, богатите хора, трябва веднага да бъдат вкарани в затвор? 70% викат да. Веднага. Той, да, бе, няма как откъде. Богат и зед, никто не е на чурбаджия. Айде, марш. Смятате ли, че трябва да им вземем парите, колите и жените на онея деца да натрупали капитал в последните 21 години? Да, разбира се, веднага. Това е мисленето, това е екс-социалистическият човек, който едновременно с това непрекъснато е бомбандиран с идеята, че богатството е мръсно, че това са мръсни гадни тунеяци и така нататък. При това положение се намираме в своеобразен логически капан. Капан на обществено мнение. Ти казваш, ще направя в здравеопазването и така, и те веднага ще разкъсат. То за това и не се случва. Нищо не се случва де-факто в здравеопазването, така наречен реформи.
Да изясним, господин Станчев, 15 години. Искате да кажете? Наистина няма ли да се получи това, за което говори господин Колев? Има един пакет от медицински услуги, които ще се осигуряват в общ фонд за всички, които ще могат да плащат. За това и ще трябва да плащат вноска. Който иска екстра да минава по-бързо или да отиде на ония единствен последен апарат в света, който сега се внедрява в България, например, но услугата е по-скъпа, ще трябва да отиде в частен фонд, това е добрия вариант, и да се осигури още малко, да плати още пари, за да може да получи тази услуга. Който иска да отиде при най-големия професор, очевидно ще трябва да е платил някъде нещо повече, за да не ходи където ходят при по-обикновените лекари всички останали.
Вие предпоставяте някаква схема, която аз нямам предвид. Аз имам предвид система, в която различните болници в рамките на някакъв ценови диапазон предлагат някакви услуги. В тази система, дали ще бъде Красен Станчев или Коли Колев, хората си знаят какви са средствата, с които те са разполагат, натрупали са в
тоест, който има повече пари, е платил повече.
Независимо дали ще бъдат държавни или частни фондове. Тогава, когато те отидат в болницата, си дават картата, те проверяват в болниците колко пари има в това и казват да, ние може за това да направиме.
А това не е ли еди, което казва господин Колев? Значи, който има
може повече за тези пари, които имате, може да направиме еди какво си. И ще го направим.
То това е модел на Запад. Който имал повече пари и се осигурил повече, получава по-добра, по-добра услуга. Това са модели.
Да, сигурно и на изток е така. Казахстан е така. Може да се осигурявате, да речем, в Америка, отивате в Казахстан да ви бият инжекция, давате си картата и те теглят парите за инжекцията от
фонда. И всъщност така не става. Не това, което казват социалистите, ми да, значи бедните ще имат по-малко
доста. Чакайте. Това, което аз казвам, е друго. Човек, когато знае с какви пари разполага, той започва да си прави сметката. Ако знае, че, примерно, неговите роднини, родители и така нататък са били склонни към определени болести, те ще се стараят да натрупат толкова средства, за да могат да посрещнат ни тогава, когато се разболеят от някаква подобна болест, да посрещнат разходите за това.
Или ще спре да пие.
Или ще спре да пие.
Спре да пуши.
Или ще спре да пуши. Но или ще се занимава с спорт. Или няма да такова, или няма пък да се занимава с тези неща, защото има слабо сърце.
Вие чертаете идеален модел на човек, на българин, който ще направи
значи,
това. Господин Колев вика, че не, 70%
има много
изложени на това, което Колев казва, комунистическо въздействие, да речем, не едно поколение, не поколение на половина, да речем, три поколения. И там, аз затова споменавам Казахстан, там реформата е направена за една без каквото и да е финансиране от... и тя е направена по време на криза. Тя е направена 98 година, както и българската за ППП да се прави 98 година. В момента те функционира нормално. Всеки знае. Хората много бързо започват да се ориентират. Казахстанците не са по-умни или по-глупави от българските граждани. Не са по-малко леви или по-малко десни. Всичките са нормални хора, носят глава на раменете си, имат сърце, дробове, крака, разни други органи и така нататък. И те доста бързо започват да си правят сметката.
Да, това модел изглежда идеален от възрастова гледна точка за по-младите хора, които си направят сметки. Но за една много застаряла нация, която вече е късно да почва този начин.
Тогава, когато се прави тази реформа в Казахстан, аз не искам да влизам в подробности, разбира се, но тогава продължителността на живота в тази страна е по-ниска, отколкото в България. Здравето здравето на населението и системата на здравеопазване е много по-лоша като качество, отколкото в България. Средната продължителност на живота за мъжете в тази страна продължава да бъде доста ниска. Тя е около 57 години. Така че хората си правят сметка. Тези, които умират рано, те си правят сметка да се лекуват.
Да, но естествено въпросът ви е свършено резонен. Какво правят възраст? Значи, какво правят възрастни?
Точно за това
значи,
има
България, слава Богу, расте продължителността на живот. Вече стига до 86 години. Това е чудесно. Нали, но какво правим с възрастите?
Значи, точно това има...
Тогава държавата трябва да поеме...
Точно това има солидарен елемент. Този солидарен елемент...
Силичките стигат само за солидарния елемент.
Чакай. В този солидарен елемент има и допълнителни мрежи за сигурност. Една такава допълнителна мрежа за сигурност е семейството и традицията. 25% от дохода, между 20 и 25, по всички изследвания за последните 15 години, от дохода на семейството отива за помощи на роднини, близки и деца. Част от това нещо е вътрешно семейната солидарност. Тогава, когато правителството измества тая солидарност, то тогава, разбира се, хората започват да се държат неадекватно. Но това е също много важно. Когато хората отчитат, знаят какво са натрупали в държавни или частни здравни фондове, те тогава си правят сметката и за другите неща и много внимателно гледат какво прави правителството. Тогава, когато правителството, както стана по идея на госпожа Шулева преди известно време, сменя примерно категориите за инвалидност, критериите за инвалидност и групата на инвалидите изведнъж от 2004 до към 2008 година нараства три пъти, то тогава хората, които внасят пари в които и да е системи или в държавната система ще поставят въпроси. Извинявайте, защо има толкова много инвалиди? Дайте да смениме критериите. Получава се нещо като стимул хората да контролират и частните, и държавните средства, има, които се събират за здравеопазване.
Да кажа нещо. Вижте, има един огромен проблем в така здравно-сигурната система, и той е именно към възрастните. Малко ли много всички, все пак те са голяма маса, 30% избиратели, всеки ги чеши по козината, до някъде и разбираемо, те са и по-болни, но има един голям проблем, който човек може да види и с майка си, ако щете, който е по-млад, с баба си. За голяма част от тези хора посещението на лекар, на болници, на изследвания се превръща в някаква форма на социален живот. Нали, те непрекъснато ходят, днеска си изследвам холестерол, утре...
Кой е въпросът и кой плаща за това?
Именно това казвам. Значи, при това, те абсолютно са освободени, отивате и чакате на опашка. И като погледнете опашката, нали, тя е една опашка от основно възрастни хора.
Да, има психиатричните функции на опашката.
Не, става въпрос за друго.
Се финансират от онези, които са по-млади, по-здрави,
да, точно това,
и работят, нали, в недържавния
сектор. Естествено,
тези хора са милиони. Тези хора са 1,5 милиона, 1,7 милиона. Те не могат да финансират до безкрайност, нали, подобни функции на опашката.
И едновременно, затова казвам, че ти казваш парите да следват пациента. Аз казвам не. Значи парите трябва да следват желанието на пациента. Примерно, чудесна идея е да се доплаща. Да бе, майка ми иска да си направи поредното ентото изследване, на кръвната захар, която да чукам на дърво, слава Богу, и е по-добра, отколкото моята. Кръвното е по-добро от моето, пак чудесно добре. Но като искаш да правиш тези неща, в крайна сметка трябва и да знаеш, че си бъркаш и от джоба. Така че в тази чудовищна идея да се доплаща здравната помощ, няма нищо чудовищно. Значи има много рационално здраво. Всъщност идеята за допълнителните каси, така нататък, е горе-долу същото нещо. Значи ти си отговорен крайна сметка за колко пари ще похарчи. Защото има страшно много системи, които изглеждат, сега сестра ми се е превърнали в някаква дойна крава в братска Бразилия. Нали, където здравеопазването, слава Богу, е добро, и казва, че просто по-добро да кажем и от американското, но тя влиза, вика ми, направиха 58 000 изследвания, от които аз похарчих около 4 000 долара. И те правят и ново. Така бе, не, няма нищо. И обаче пращат на ново изследване. По този начин всъщност те доят. Те доят и тебе, и здравната система. Разбира се, но сега ние можем много дълго да си говорим какво трябва да се променя, как трябва да се променя. Въпросът е сега в актуалния момент обаче какво трябва да се направи. Тук е непрекъснато говорят, ама трябва тук сега
и какво трябва да се направи?
Значи, като отидете на лекар, то е първото нещо, което правят, е да ви сложат термометър. Да видите случайно дали няма някакво възпаление. Дали нямате грип или нещо друго. И ако имате, не се прави операция. Значи, първо трябва да се... В момента е... Значи, здравната система, цялата здравна... И пациенти, и лекари се намират в дълбок стрес. Значи, веднага това нещо...
Висока температура. Висока... Да и се дадат пари, казва Колю.
Точно така.
Да и се плати.
И след това вече...
Да свали температурата с...
Именно, и след това вече чак може стъпка по стъпка, уразмерена, рекламирана, направена, да се почне да се...
Да се съгласили, Красен Станчев.
Значи, в общи линия аз твърда от самото начало, че пари има. Въпрос е как те се управляват и как хората... разбират за какво отиват парите. Според мен индивидуализацията на здравните осигуровки струва относително малко. Това е вероятно някъде около 300-400 хиляди, за да се индивидуализират сметките и да си издадат нещо като чип или банкови карти, които всеки да си знае какво има в тях. Тая реформа или по-скоро това действие, което беше заложено още в проекто закона като идея 98 година, до сега не се е осъществило. Това може би е първото нещо, което трябва да бъде направено. Тогава ще стане ясно,
че
каква е размер...
българи нямат нищо.
Тогава ще стане ясно какъв е размер на солидарността. Аз предполагам, че този размер на солидарност би трябвало да бъде някъде към 40%. Тоест вероятно ще има доста голям...
40 ще имат нещо, а 60 ще нямат или обратно?
60 ще имат, 40 няма да имат. Ще излезат грешки в системата. Аз предполагам, че тези грешки в системата ще бъдат основния проблем. Системата не отчита електронно нищо преди 97 година, просто защото така е направен. Следователно ще се окаже, че хората, които като мене работят, да речем, от 14 годишна възраст, до момента разполагат, аз съм на 55 години, разполагат с вноски, които датират от последните, да речем, 10-13 години, което е доста голям проблем. Затова, защото има такъв проблем, той трябва, неговото решение трябва по някакъв начин да бъде финансирано. Единственият начин това да бъде финансирано, дотолкова доколкото са изядени резервите за последните 2,5 години, фискалните резерви, единственият начин това да бъде финансирано е с заем. Този заем, предполагам, в момента би трябвало да бъде на стойност някъде около 2 милиарда лева. За да се оправят грешките в системата и обстоятелството, че за практически почти цялото население ще се окаже, че средствата или са изядени, или са пропиляни, или не се знае къде са, или че отделните хора не могат да докажат.
А заема как се връща после? От вноските, от бъдещите вноски.
Заема, той няма да се взима от здравната система, заема трябва да се вземе от правителството.
Тоест държавата ще вземе заем и ще го върне после от данъци.
Правителството и така или иначе в момента прави това. Той взима заеми, за да финансира пенсионната и здравната система.
Тоест, вие искате да кажете, че тия 40%, които ще се окажат без никакви пари в картата си за здравеопазване, тяхното ходене на лекар ще трябва да се плати с заем.
Да. Солидарният сегмент ще се покрива и с актуалните вноски, т.е. текущите вноски, които има в здравната система.
Това трябва да стане веднага, казвате ли?
Това може да стане веднага.
За няколко седмици, казвате, че
да, може да стане веднага.
Ще изяде ли здравеопазването главата на ГЕРБ? Ще катурне ли проблема с лекарите?
Според мен вече го захапало от към темето, горе-долу. Едното ухо малко или много виси.
Сериозен политически проблем за България е това, при положение, че се превръща и в първия политически вот на недоверие?
Това е огромен проблем, но въобще получи всички или под формата на пациента или пък близки на пациента участват в тази система. Така че това е системата, в която обхваща практически всички. И разбира се, изключително болезно. Така че личното ми убеждение, че ГЕРБ направиха огромна грешка не с това, което тръгнаха и бяха решили да правят, а с дитирамбите и с говорилнята, която се отвори около това. Значи, ако ти тръгнеш...
Как говорил не тя на Мария Борисова, пък мълча на едно от всички министъра и
така да, но вече камъка беше...
Дума не обелваше, само
беше спуснат от стръмното и почнаха да пеят и лекари, и всички останали пациенти, и всички останали политиците, разбира се. Така че това беше, разбира се, основна грешка. Непремерено. Ще ти решаваш да пъпиш във. Добре, ще съкратиш болници. Хубаво, чудесно. Само, че ти трябва преди това си говорихме за холандската система. Но ти трябва да осигуриш достъп на тези хора, които си решил от места за губена болница, трябва да им осигуриш достъп до хубавата болница. Всичко това струва пари. Ти трябва да създадеш система, да я го размериш във времето с ресурси и да кажеш, вижте, момчета и момичета. Това нещо е абсолютно безумие тук да седи. Но затова вие го правим така и ето тук вие ще имате възможност по този и този начин ще бъде имбусирана на пари, на таксите, ако щете, на линейки и всичко ще бъде окей. Тогава хорчката, да, не е лошо, аз предпочитам слекувам в по-хубава болница. Но разбира се, всичко това струва пари, а в случая реформата като че ли се прави не за да има реформа, а за да се съкратят разходи. Да се уреже, да се вкараме горе-долу в рамките на това, което имаме. И тъй като то намалява поради икономическата криза, това изведнъж ние режим и казваме и представяме това за реформа.
Какъв политически ефект очаквате от икономическия проблем с здравеопазването?
Значи, аз не смятам, че има икономически проблем с здравеопазването. Аз това искам да кажа от самото начало. Икономически проблем с здравеопазването няма. Има политически проблем и той не е в здравеопазването, а в нежеланието на или страха на премиера да не загуби народната любов. Аз не смятам, че така политическите решения трябва да бъдат влияни от да речем изследването на общественото мнение. В рамките на политическа система на България и някои други страни, не малко на брой, меродавните политически решения са резултат на избори. Тогава, когато някой получава доверие да се справи с определени проблеми, този някой трябва да се опита да ги реши тези проблеми. Когато го е страх да загуби, какъв е случай с господин Борисов, да загуби народната любов, то тогава проблемите не се решават и това ще изведе така да се каже доверието, с което дойде това правителство на власт. Но то няма да бъде само заради здравната реформа, то ще бъде поради общото нежелание да се загуби народната любов.
Свършва ли рецесията? Както обяви през тази седмица лично премиерът.
Значи, и да, и не. Значи,
защото рецесията... президент вчера обясни, че не рецесията свършвала, да бе сменен метода, по който се смятате и затова така излезе.
Не съм така. Онова, което е проблем, е, че дефицити в различни системи, включително в пенсионната, здравната и така нататък, ще бъдат проблем за икономиката на България, не само тази година, но и следващата и последващата, особено 2013 година. Това, което се случва в момента, е сезонно съживяване, което е характерно за
лятото.
За всеки...
За стопи. Човек
макар статистиката твърди, че има сезонно изглаждане, но тогава, когато се види това сезонно изглаждане с сезонното изглаждане от миналата година, то в края на краищата икономиката е по-ниска, отколкото миналата година, т.е. има спад спрямо също 3 месече на миналата година. Второто, което трябва да се знае, че нещата се случват въпреки, т.е. има съживяване, което е въпреки стопанската политика на правителството, защото тази стопанска политика изглежда с най-много несигурности, с най-много съмнителни параметри, точно тогава, когато е започнала да расте икономиката, т.е. второто тримесечие. Т.е. това показва, че има, слава Богу, известно разделяне на политика и икономика, т.е. икономиката се развива независимо от това какво прави правителство, което е много добър знак.
Вие видяхте ли бюджета, проекта за бюджет, който
разбира се.
Добър бюджет ли предлага правителството за година?
Доколкото дефицитите се финансират с нов заем, да. Да, няма друг изход, след като до момента се е правило това, което се е правило. Т.е. скарчили се резерви.
А смислени ли са дефицитите? Правилно решение ли са повечето пари за МВР, за отбрана?
Не. Не. Ако се гледа бюджета, в общи линии, то така и за тази година, така беше и за миналата година, така и за до някъде 2008 година. В общи линии има няколко привилегировани отрасла в българското общество. Това са предимно полиция и армия. Всичко останало е второстепенно. В тези отрасли се наливат средства, без да се правят каквито и да било разумни реформи, както и на всяка друга.
В армията какво разумно трябва да се направи? Понеже сега ще говорим след малко с министъра на отбраната.
В армията какво разумно трябва да се направи?
Да, той като че ли готви съкращения, преструктурирания.
Еми, в общи линии административният персонал може да бъде съкратен около 10 пъти.
10 пъти, казвам.
Да.
Се запиши да го питам.
Аз това го знам поради едно стечение на обстоятелствата. 2000-та година спечелихме един търг на Министерството на отбраната и правихме опит за анализ и предвиждане на разходите за отбрана за следващите 15 години. От тогава до сега структурата на управление на армията не се е променила, но самата структура на армията се е променила. Променила се характера на службата и много други такива неща.
Големият проблем е в акцентите. Значи хубаво, криза, така спад, трябва да режем, да се кръщаваме и така нататък, но забележете. Откъде? От образование. Или здравеопазване. Въпреки дирабите, че ще се дадат еди колко си. Освен това има нещо изключително съмнително в самия бюджет. Ако погледнете разчетените цифри за брутен вътрешен продукт. 69 милиарда за тази година, 77 милиарда в парично номинално изражение за до година. Ръст от 11,6 нагоре. При заложен така естествен растеж от 3,6. Имаш 8%, които ти липсват. Единственото, което можеш, с което можеш да ги напълниш, видимо е инфлация. Ти трябва да имаш държавно движение на инфлация в продължение в рамките на една година, в рамките на 8%. Какво правиш? Откъде можеш да я вземеш в условия на намаляване на намаляване потребление? Вие питате кога ще излезем от рецесия, от кризата и така нататък. Има един много, много сериозен... Не, естествено, че не сме. Има един много сериозен индикатор. Тогава, когато, и той, въпреки че гледа психологически, но чисто икономически, когато хората престанат да се страхуват от кризата, когато се дигне потребление. Нищо подобно не се случва. Има някакви макроекономически показатели, които нещо растат, но продължава свитото и свиването на потреблението. При това положение самия целият бюджет, както се представя, освен тези слабости, армия, полиция, нали, от една страна, които се представят на всички останали, той изглежда абсолютно изкуствен. Фалшив. Нещо, което няма да бъде спазвано. 3,6% икономически ръст за до година.
Красен Станчев, изглеждаме съгласен.
Не, аз съм съгласен, че макрорамката е нереалистична, но това е ясно още от преди няколко месеца, когато тя беше публикувана, така че това няма никаква новина, ако може така да се каже и тази седмица. Второ, ясно, че се запазва така противоекономическо равнище на държавните разходи спрямо останалите сегменти на икономиката. Това е доста... Българските държавни разходи като част от икономиката са доста по-високи, отколкото са средните за Нова Европа. България те са традиционно 40-42%, средно за Нова Европа те са между 35-36%. И затова страните са по-подвижни, т.е. икономиките на страните са по-подвижни, макар повечето страни от Нова Европа да имат по-добра структура на населението, с изключение на Унгария. Но това, което е фрапантно в този бюджет, е запазването на много високо равнище на държавни разходи.
Така, следващият ни гост е зам-председателя на синдиката, който организира протест следващата седмица на КНСБ с идеи за евентуална бъдеща стачка. Бойко Борисов казва пък през седмицата пред Сашо Диков в канал 3. Толкова много, ако има стачка, си отивам.
Извинявайте, това е разговор за мъчле, квартално мъче. Що не ме хареса, това ще си хода. Извинявайте, но политикът не става премиер, за да го харесват. А става премиер, за да направи това, което трябва да направи, дори ако не го харесват. Нещо повече с пълното съзнание, че накрая ти ще бъдеш оплют, обурган, ще кажеш, и ти си мръсна гад.
Къде ще заведе България една стачка?
Това не е сериозно.
Къде ще заведе България една стачка?
Значи, България няма исторически прецедент, в който стачката да се оказва на някакво много важно събитие. Така е било и преди 44-та година, така и след 44-та година, където нямало много стачки, но имало просто несъгласие да се работи. Така и след 89-та година. В общи линии на мене ми се струва, че реалното влияние на профсъюзите е по-скоро в медиите и в тристранната комисия, отколкото в живота.
Но стачката изглежда постижима с цел да се спре пенсионната реформа.
Аз не мога да разбера точно каква е, каква е първо пенсионната реформа. Аз много чуден, че някой много разбира каква е пенсионната реформа. Аз не виждам някаква особена реформа. Така че вдигането на стажа, проблема не е...
Това е пак изразването, вдигане... което ни се представя като това... реформа. Значи вдигането на възрастта не е никаква реформа.
Чакайте. Проблема е друг. Проблема с пенсионната реформа в момента е увеличаването на дефицита на държавната система. То се получава поради няколко причини. Тези причини не са сега. Тези причини са в 2003, 2004, 2006, 2008 и 2009 година. Тогава, когато не се премахват причините, а те са частично в това, което вече споменах с инвалидите, те са частично в осигурителните прагове и те са в увеличенията на така манатираните облаги, дали ще бъдат за майки, дали ще бъдат за някакви други хора. Тези проблеми увеличават дефицит. Тази година дефицита, който се покрива от бюджета, т.е. от всички данъци, е 4,8 милиарда. Този дефицит се запазва и следващата година. Той ще бъде малко по-висок. Той не може да бъде финансиран с палиативни мерки от рода на да речем увеличаване на възрастта, увеличаване на осигурителните плагове или увеличаване на минималната работна заплата. Сумарно всичките тези мерки ще доведат до максимум 200 милиона приход в НОИ следващата година. 200 милиона от 5 милиарда са сравнително малка сума и всички тези неща, които се правят и протестите срещу това, което се прави, ми изглежда просто пълна безсмислица, защото те не са по темата, така да се каже. Нито това, което се прави, нито това, което се протестира срещу това, което се прави.
Вие сте за коренна промяна в пенсионния модел.
Да.
Колю Колев и стачките.
Стачките ще нанесат, разбира се, много, много сериозен модел в... така, в най-болезнената за управляващите точка. Както каза господин Сленчев, абсолютно справедливо.
Тия стачки, какво забележително виждате вие на фона, че в цяла Европа се стачкува, това, че и тук се стачкува?
Нищо особено.
Какъв пък особено?
Нищо особено.
Това означава, че просто да имат достатъчно пари да не работят и да ходят на стачки. Нищо повече. Те ходиха на стачки даже в Брюксел. Аз не мога да отида до Брюксел.
Основният момент, така, на който държи изключително много управление, това е то да бъде харесван. Значи стачката удря точно в този най-болезнен така, сегмент на самочувствието на управляващите. Така че тя ще има, разбира се, ще има своето отражение в чисто политически смисъл. Не, че правителството ще падне, не, че не знам какво се случи особено, но наистина тя ще удари и то доста сериозно и без това вече по разплатеното по един и друг начин самочувствие на управляващите.
Социолога Колю Колев, икономиста Красен Станчев, седмицата на Дарик Радио.